Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesu a Cristo. El coran saluton al ciui ge auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. La papo alla Salesianoi. Servi la aliain sen reteni ion por si mem. Ec e la distanzo mi desiras curagigi vin, vivi cun fido cae engagigo, tiun tempon de auscultado de la spirito cae sinoda distingado. Scribis Papu Francisco alla Salesiana Congregatio, quiu de la 16 de februaro gis la 12 de aprilo, travivas sian 29 generalan capitulon, cae samtempe festas la 150 datrevenon de la unua misiista expedizio de Don Bosco al Argentino. La papo esprimas sian bedauron, cae li ne povas renconti la partoprenantoin de la capitulo, cae en sia messaggio li salutas la novan generalan rectoron, Don Fabio Attart, electitan la 25 de marto, al quiu li desiras fructodonan laboron. Ocase de tio, la papo ancau dankas la cardinalon Angel Fernandez Artin, la generalan rectoron dum deciaroi de 2014 gis 2024, pro la servo quiun li plenumis en tiu iaroi alla instituto, cae quiun li nun proponas alla universala ecclesio. Rilate alla electita temo de la capitulo, salesianoi fascinintai per Iesuo Christo, cae sin donintai alla geionuloi, la papo diras. Estas bella programo, esti fascinintai cae donintai, lasi sin plene implici de la amo de la signoro, cae servi la aliaen sen reteni ion por si mem, giuste, ciel iam faris via fondinto. Hodiau compare cun la pacientezzo, la defioi estas parte shangigintai, set, enfasas la papo, la fido cae la entusiasmo restas la samai, ricigitai per novae donatsoi, ciel tiu de interculturezzo. C'è la fino della messaggio Papo Francisco dankas la Salesianoin pro la bono farita en la tuta mondo, curagigante ilin daurigi cun persisto. Li petas bonvole pregioin por si, cae confidas ciuin capitulanoin same, ciel la confrato in disain sur la quin continentoi al Maria la helpantino, porche sci ciam vin accompanu. La papo acceptis la Britan regian paron. La Britai regiai mostoi, regio Carlo cae regino Camilla, voyagiantai tra Italio de la sepa gis la deca de aprilo, esis hierau, la 9 de aprilo postag mese private acceptitai de Papo Francisco en la domo Sancta Marta. La visito quiu sequis etapon ce la Itala Parlamento dauris circau 20 minutoin, cae inclusivis privatan interchangion de donatsoi. La Sancta Seggio. Cun renovigita urgezzo oni recomenzu la voion de mal armado. Militai solvoi ne povas offerti contentigan respondon alla crescanta politica malstabilezzo, quiu afflictas plurain regionen de la mondo. La ciclo de amassigo de armiloi, cae la logico de malcuragigo daure, nutras suspectemon cae dividoin, quiui malproximigas la internazian comunumon de la idealo de dauri pova pazzo. Fronte al tiu scenaro, la Sancta Seggio pere de sia constanta observanto ce la Unuiginta Nazioi, Monsignoro Gabriel Caccia, esprimis sian profundan zorgon dum la interveno ce la Commissiono pri mal armado cadre de la 79a Generala Assembleo de la Unuiginta Nazioi, occasinta en Novjorko la 8 de aprilo. Lia alvoco estis clara. Cun renovigita urgezzo recomenzi la voion de mal armado, voion quiu ne predevas inclusivi autentican dialogon, ec cun tiui interparolantoi, quiui ofte estas consideratai malfavorai au maltaugai por diplomatia intertractado. Monsignoro Caccia rememorigis la sagen vortoin de papo Johano la dudectria en la encyclico Pacem in Terris. Iam en 1963 la papo attentigis che la armila vet armado estas ofte justigita sub la pretexto che, se hodiau eblas paco, gi povas esti nur paco bazita sur equilibro de fortoi. Do, se unu politica comunumo armigas sin, la aliae devas samgrade armigi. Tiu vizio, bedaurinde ancora actuala, malhelpas la construadon de vere stabila ca justa internazia ordo. Fronte alla amiga perspectivo de eblezzo de nuclea conflicto, la representanto de la Sancta Seggio de nove ripetis la vorton de Papo Francisco, quiu plurfoe avertis che armiloi de amassa detruo representas pli grandigilon de risco, quiu donas nur illusion de pazzo. Quium grade ni povas proponi la pazzon, demandis li, se ni sencese usas nuclean militan minacon kiel lauleggian rimedon por solvado de conflictoi. Inter la aliai temoi tractitae dum la interveno, Monsignoro Caccia elstarigis ancau la rapide evoluantan campon de novai technologioi, cae ties implicoi por la estontezzo de la homaro. En citiu contexto, li relancis la alvocon de Papo Francisco por establi taugain leg donain cadroin, kiui ebligu trafe al fronti la defioin el vocatain de fenomenoi kiel alterfarita intelligento. Tiai solvoi, laula Papo, povas esti atingitai nur per pacienza diplomatia laboro, kiu favoras dialogon cun ciui. Tio estas la sola vojo por rompi la ĉenojn de malamo kaj venĝo, kiuj malliberigas, kaj por malaktivigi la eksplodaĵojn de egoismo, fiero kaj homa aroganteco, tiujn radikojn de ĉiu militema impulso, kiu kondukas al detruo, konkludis la reprezentanto de la Sankta Seĝo. Ni daure instigas la geauscultantoin de niai elsendoi pregi por Papo Francisco cae por la pazzo en la mondo. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini cae la respondeza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.